Po normal që nuk kanë qenë bash kushtet e mira, sidomos dimrit, dimri ka qenë shumë ftohtë. Po pas sukseseve që i ka bo Majlinda, Toni dhe Mandej, ja ka nisë dhe me rrugullu sola, po tash e kemi edhe qendrën nacionale, cila u ndërtu, me më thonë, para 2-3 viteve, edhe është një sol shumë e mirë, e madhe, ta ma një plëcon kushtet për neve, për një sportist.
Që është e potencialin Kosovë për judo? Pas fitoreve t'juja, që një farë forme plotri edhe janë inspiru edhe prej Majlindës, edhe prej Norës, edhe prej te, edhe prej shumë gjudiseve, sidomos vajza. Sa ka potencial vendi jo, për me vazhdu këtë rrugë suksesin?
Ka shumë potencial. Shpresoj shumë që kena me vazhdu me punu kështë edhe kur të lëmë në karjerën prap me qëndru atë si trenere ose si ndimse. Potencial shumë, numri i fëmijëve ka fillu më rrit, ka pas interesum, shumë fëmijë kanë qenë interesum edhe prend me të fëmijët e tyre në sportin e judos. Shumë potencial edhe janë edhe disa tri cilët kanë fillu me marë medale të mëdhaja, kështu që shpresoj që judo gjithmonë ka me mbet kështu në maja të sportit Kosova.
Cili është mesazhi që ja kishe dhënë vajzave posaçërisht treja që të kanë edhe idol?
Po, ndoshta pak më pak unë në telefon, se tash është një problem tjetër, është se që nuk e kemi pas në përpara, edhe me tash ka edhe më shumë mundësi për me shfaq talenti, për më marrë me gjëra që ato i kanë dëshirë, edhe më marrë me shkollë më seriozisht, edhe ëndra që i ka normal me shku, edhe nëse në të njërë nuk ju shkon mirë, mos më ndalë, po me vazhdu prap me provu, edhe normal që nëse punojnë për ato që e dojnë, kanë marri gjithmonë.
Ishe pjesë e këti epizodi festiv, jam shumë e lumtur me të pasë këtu, edhe të rëj sukseset mëdhaja, tutje me Parisin edhe të tjera.
Falënderit edhe për juve, falënderit.
Ishi me Distria Krasniqin në këtë episod festiv të podcastit Libertas të Radios Evropa e Lirë. Mirëmbeqe.
Dragashi, qytet jugor i Kosovës në kufi me Shqiprinë është bërë shpëtim për banorët e fshatit Borje të shtetit Fqin. Për shkak të largësisë dhe rrugës së paasfaltuar për në qytetin e Kuksit, ata janë kryesisht të izoluar nga pjesa tjetër e Shqipërisë dhe shërbimet e përditshme i marrin në Kosovë. E dëgjojmë këtë raport përgatitur nga Dorontina Baliu.
Një koncert i madh në një vend të Evropës, me muzikë të mirë e mira shikues, sillet në mendjen e Engji Saadës. Studentja 18 vjeqe e mjekësisë në Universitetin e Prishtinës ka pasur rast deri më tash të vizitoj Vienën e Austrisë. Me heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës, ajo thotë se merr si pret të bëj plan udhëtimi me mikën e saj të ngushtë. Do të na duhet të mendojmë për një koncert që do t'a pëlqejmë të dyja, thot ajo dhe përmend Francën si destinacion të parë të dëshiruar.
Vendeve që nuk i kam vizitu hala është Franca dhe kësha dashme shku edhe në Francë.
Nga 1 janari vitit 2024, qytetarët e Kosovës do të fitojnë të drejtën në udhëtimit pa viza në atë që njihet si zona Schengen, e përbërë prej 27 shtetësh, shumica e tyre anëtare të Bashkimit Evropian. Udhëtimet pa viza duhet të shërbejnë kryesisht për vizita turistike apo familjare dhe asesi për qëllime punësimi. Në vitin e 4 të studimeve për grafik, Fatjona Hajdaraj thot se nuk ka udhëtuar kur në ndonjë vend të BE-së. Procedurat e komplikuara të aplikimit për vizë e kanë stepur. Teksa del nga ndërtesa e Fakultetit të Arteve në Prishtinë dhe i përgjigjet pyetjes së Radios Evropa e Lirë, ajo thotë se Italia dhe Greqia, me kulturat e tyre të lashta, i ngjallin kërshëri. Do të doja të vizitoja galeri e teatro, thot Fatjona.
Çdo shtetet ku janë ma zhvillu me arte me.
Kolegu i saj në fakultet, Liburnet Musliaj, ka ndarë në mendje Zvicrën dhe Gjermanin.
Është si zhvillim shumë i mirë, që është mundësi shumë i mirë me eksploru të mëndon, edhe vendet e tjera në Evropë, që është shumë mundësi e mirë. Sidomos për të rritë.
Udhëtimet pa viza mund të shërbejnë edhe për takime biznesi apo programe studimesh, por periudha e qëndrimit në zonën Schengen nuk duhet i kaloj 90 ditë brenda 6 muajsh. Këtash me ka në mendje Lilin Berisha, i cili ndron tulltoj në Tübingen të Gjermanis. I njohur si qytet tradicional universitar, a i gjendet në landin Baden-Württemberg. Si pas disa publikimeve në internet, qyteti ka rreth 90.000 panor dhe një në tre prej tyre është student.
Kam dëshirë është edhe me vizitu përkatësisht në zonën e Tübingeni, në universitet atje kam dëshirë me vizitu atë universitet, kam marrë një takë në atje. Kam dëshirë me vizitu me po, do më thonë qështë atje student, qështë po studiojnë.
Kolegja ti Floriza Qirimi, e cila vjen nga qyteti Gjilanit dhe nuk ka vizituar kur ndonjë një vend të BE-s, ka po ashtu plan udhëtimi në vitin 2024 e përtej. Italia, Zvicra, Gjermania, Holanda. Nuk ka zgjedhur ende se ku do të jetë ndalesa e saj e parë, por se me si prat të shoh kultura të reja e të provoj ushqime të reja. Më pak i vendosur duket në Aronë Plata, edhe pse i kësuar për lirin e lëvizjes. Përveç lirisë e lëvizjes, të gjithë këta udhëtar të ardhshëm kanë edhe një breng të përbashkët, financimin e udhëtimeve. Disa thonë se do të duhet të kursejnë shumë, e të tjerët shpresojnë në pak ndihmë nga prindërit. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia te të rinjtë moshës 15 deri në 24 vjeç është 19%. Paga mesatare në vend është 520 euro, ndërsa minimale sillet nga 130 deri në 170 euro dhe është më e ulta në Evropë. Me 1.7 milion banor, Kosova është ndër vendet me popullsin më të re në kontinent. Mosha mesatare, sipas regjistrimit të fundit më 2011, është 30.2 vjeç. Ka pasur shqetësime se me liberalizimin e vizave mund të rritet emigrimi i paligjshëm i popullsisë, sidomos i fuqisë punëtore. Por rregullat për lëvizje të lirë përcaktojnë qartë se në rast të shkeljes së tyre, ka gjop financiare dhe ndalem të hyrjes në Schengen deri në 5 vjet. Abuzime janë qëndrimi më shumë se 90 ditë brenda 6 muajsh në Schengen, punësimi pa leje, përfshirja në veprimtari kriminale e të tjera. Kosova është vendi i fundit në Ballkanin Perëndimor që i lejohet udhëtimi pa viza në këtë zonë. Serbia, Malizi dhe Maqedonia e Veriut e kanë gëzuar këtë drejt nga viti 2009, ndërsa Shqipëria dhe Bosnia-Hercegovina nga viti 2010. Komisioni Evropian ka rekomanduar qysh në vitin 2018 heqjen e regjimit të vizave për Kosovën, por vendimi politik është penguar nga disa shtete anëtare të BE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorutina Baftiu.
Dhe gjusë të ndëruar, këtu japim fund këti emisioni dhe ju falenderojmë për vëmendje dhe besimin që keni në Radio Evropa e Lirë. Gëzuar vitin 2024, miru dhe gjofshim.